Danes sem na obisku v Črnem vrhu nad Idrijo, na malem smučišču Ski Bor, kjer je mnogo otrok v zadnjih 20 letih naredilo prve smučarske zavoje. V svojo družbo me je lepo sprejel Pavle Čuk, lastnik smučišča, ki je z neverjetno zagnanostjo in predanostjo v Črni vrh ponovno pripeljal snežne radosti. Gospod Pavle, preden našim poslušalcem zaupava vašo zgodbo, pa mogoče najprej pogledava, kakšno je trenutno stanje na vašem smučišču.
Ja, trenutno stanje na našem smučišču je zelo dobro. Imamo približno 50 cm naravnega snega, nekaj tudi kompaktnega, tako da so razmere res ugodne.
Pred vrati so šolske počitnice, letos ste pripravljeni na njih.
Ja, seveda smo pripravljeni, zdaj se že cel teden pripravljamo, imamo lažji trening.
Za začetek rada vprašam eno tako malo težje vprašanje, na katerega marsikdo najtežje v intervjuju odgovori. Kako bi se pa vi opisali s parimi stavki? Kdo je Pavle Čuk?
Oh, to je pa res težko vprašanje, ne? To je bolj, da bi drugi govorili, ne? Ne vem, no, mogoče, kaj pa vem, kaj bi rekel pa zaprav, no. Preden sem se lotil te smučarije, no, sem se malo ukvarjal tudi tako z drugimi športi, pa potem sem imel firmo, določene prireditve. Pa je bila ta priložnost, da ko je to smučišče zamrlo leta 97, da ga obudim, no, se pravim, kot vedno pravim, v začetku človek nikoli ne ve, kaj ga čaka, ne. Ker če bi vedel, potem bi se veliko stvari v življenju ne bi lotil, ne. Jaz sem se pač lotil, bilo je zelo težko. Ampak danes, kaj pa nekako to uspelo, pa kaj res tako živi, pa kaj ima tudi te sodelovce zelo dobre, na katere se res lahko zanesem, so pa stvari kot enostavne postale, napravo pred leti.
Pavle, kot so rekla, vsekakor vas ljudje najbolj poznajo kot lastnika prijetnega smučišča Ski Bor v Črnem vrhu. Veliko truda in predanosti je bilo potrebnega, da se predvsem v malo slabših zimah nadaljuje uspešna zgodba smučišča. In tako majhna smučišča se mi zdi, da so zelo pomembna za otroke in za njihove prve korake na smučeh. Kdaj ste se pa vi naučili smučati?
Pa zapravo, jaz sem tako, ne. Jaz sem se v drugem razredu smo se smučali, no, tako kot smo se v tistem času. Ne. Potem smo skakali tudi na skakalnicah, jaz si nogo zlomil. No, takrat sem potem pa malo zbolil. Tako da pa celo osnovno šolo nisem nec smučil, sem se potem v bistvu malo potem v teh letih po osnovni šoli naučil, ma ne ne vem kako. Seveda, vse smo počeli, ne? Skakali, smučili, vsi, kar se je takrat dogajalo, ne? Oziroma, kar so pač otroci počeli. Ne?
Oprema pa verjetno je bila malo drugačna kot danes.
Ja, seveda, bile so lesene smučke, pa kar nekaj z eno vrvico podvezane, glavno tako.
Meseca maja bo 20 let, odkar ste začeli zgodbo s Ski Bor Črni vrh. Smučišče je predtem nekaj let samevalo, kot ste tudi že sam omenil. Kaj je bil vaš motiv, da ste se leta 2004 odločili, da postanete lastnik tega smučišča?
Ja, tako kot sem rekel, ne, jaz sem bil sicer na šoli v službi, v pisarni, pa je zmanjkalo dela, ko so prišli računalniki. Pa sem to invalidsko se upokojil, na možnosti je bila, ne, obenem sem pa imel firmo in sem določene stvari počel, ne. No, pa sem videl, da tukaj ni dobenega interesa, da bi kdo to prevzel in da bi to oživil, ne. Sem se jaz pač odločil, kot sem rekel že prej, nikoli človek ne ve, kaj ga čaka, ne. In tako je pač šlo naprej.
Ste si pred prevzemom smučišča mislili, da bo lažje, kot se je mogoče potem izkazalo?
Ja, seveda, tako pravim, ja. Dost lažje, ne. Potem pa je bilo to malo težje, ker bo treba zrihtati in zasneževanje in razsvetljavo. Veste, kar velik strošek, no, pravzaprav, in velik dela, ne. Bil sem srečo v teh prvi fazi, da so mi, v bistvu, no, postali smo prijatelji s tem društvom iz Gozda, Gost, ne. Oni so mi res strašno veliko pomagali, ne. Tako da se njim še danes še enkrat zahvaljujem in pričakujem, da bo prišli kaj smučati, ker so vedno dobrodošli.
Zakaj se pa vam zdi, da so majhna smučišča, ki so poleg mest, tako zelo pomembna? Predvsem so izpostavljala že večkrat za mlade smučarje. Zakaj v bistvu so ta mala smučišča pomembna?
Ja, mala smučišča so pomembna predvsem zaradi tega, da se tukaj otroci naučijo prvih teh smučarskih korakov. Ker so blizu urbanih središč, blizu cest. Cene so tudi primer na temu, ne, ker na velikih smučiščih vemo, kako je, ne. Zdravom tega, mala smučišča so tako, da starši je pregledne, tudi če ne smučajo, imajo otroke, da se smučajo, jih stalno videvajo, stalni nadzor in dejansko tukaj se začnejo te prvi koraki.
Nekateri pravijo, da je postalo smučanje neka prestižna dejavnost, kaj pa vi menite?
Ja, smučanje je bilo verjetno vedno drago, ne. Zdaj, če človek pač načrtuje, da bo smučil, lahko tudi oprema si ali si sposodi ali jo na sejmih kupi zelo pocen, ker te opreme je ogromno. Tako da po tej plati ni, ne? Pa če smučem moče malo na manjših smučiščih. Ne? Če pa to gre v malo v bolj višji nivo, ne? Da smuča zunaj, je pa to kar drago. Ne?
Gospod Pavle, če govoriva o vaši življenjski zgodbi, ne morava mimo tudi vaše kronične bolezni ledvic, ki vam že več kot 40 let kroji vaš vsak dan, se morate trikrat na teden na 8-urno dializo, kljub temu pa ste zamudili le redko kdaj kakšen dan na snegu, je tako?
Ja, pravzaprav, da bi ga prav zamudil, ga nisem, no, zaenkrat. Tako da, bom pa mohl imati tako računo, da če ga bom kdaj zamudil, da bo nekdo drug to malo vodil, ne?
Nekje v enem pogovoru sem zasledila, da ste nekoč celo predčasno zaključili z dializo, ker so bile razmere za sneževanje dobre in takrat žal niste imeli nikogar, da bi vam pomagal. To drži?
Ja, to je res. Ja. To je bilo, kaj bom ima 3-4 leta nazaj. Ne? Sem pač imel samo 4 ure dializa, sem se odpravil domov in pa sem pač zalal fotopore, ker so res take ugodne razmere.
Se mi zdi, da dan danes vsi le iščemo neke izgovore, pa nam je vse težko, pa preveč dela in tisto in drugo. Kje pa vi najdete energijo in nek zagon, da v bistvu vodite smučišče in nekako trikrat na teden še vedno opravljate dializo?
Ja, kaj pa vem, ne, to je pač to je nekje, mogoče to v genih, ta zagon, ne, ta malo vztrajnost. Je pa res, če vložiš ogromno dela in tudi denarja, ne, potem, in da se ta stvar obrača v pravo smer, ne, potem je to dosti lažje. Ne.
Že večkrat ste omenil, da brez zagnane in dobre ekipe ne bi šlo. Koliko pa vas je trenutno na smučišču?
Ja, to je res. Ne. Bez teh sodelavcev pač ni govora, da bi karkoli bilo. Ne. Ja, tako je. Ne. Jaz imam več žičničarjev, ampak v enem določenem trenutku, recimo, ko je smučišče zelo polno, rabim v bistvu 4 žičničarje, potem pa tukaj noter v strežbi mora biti vsaj 4-5 žensk, ne? Ker da to vse opravijo. Poleg tega mora biti še nadzornik, ki je lahko v isti osebi tudi kot reševalc. Pa seveda saj dva dva redarja na parkiriščih, ne? Tako da nas je, kako povem, 12-13 naenkrat.
Pa dobro sodelujete?
Ja, seveda, ne? Dobro.
Nekateri govorijo, da je težko dobiti dober kader, pri vas to ni problem.
Ja, veste, s tem kadrem je tako, ne, počas gradiš, ne, počas jih pač jih pripelješ, da dela z njimi lepo je, pa je zelo važno, ne, da jim pošteno plačaš. Čeprav nisem to merilo, denar ni jih edino merilo, ne, da bi delali. Ne. So pa glavno to upokojenci, par je pa takih, no, ki so zaposleni, pa videjo popovdan.
Kaj pa podpora okolice? Predvsem na Facebooku sem že večkrat zasledila, da vas ljudje res podpirajo, tudi delijo vaše zgodbe, vaše fotografije. Vam to veliko pomeni, da vas tudi domačini in širše okolice podpirajo?
Ja, prav gotovo, da je to tako prijetno občutek. No? Čeprav moj ego je bolj skromen, ne? Ni to, da bi prav na temu kaj gradil.
Ko ste že rekli, da je vaš ego skromen, tudi ko sem poslušala vaše intervjuje, se mi je res delo, da ste tak skromen človek. Pa znate, kdaj tudi povzdigniti glas?
Ja, sveda ga kdaj povzdignem. Veste, kada odkrije kapo, potem takrat pa mora jeti surivan. Ne? Da pa hitro upravičim, potem kasneje. Ne? Tako je, mislim, zelo hitro. Da pa situacija taka.
Gotovo je k prepoznavnosti smučišča pripomogla tudi vaša precej uspešna šola smučanja.
Ja, to pa moram reči. Ja, šola smučanja deluje pred meni že, ja, mislim, da 15 leto, od sezone 9-10. Vodijo Uroš Šemrov iz Logatca, to je že vsa leta. Z njim res dobro sodelujeva, vse delava na besedo, mislim, malo pogodbo, ker je pač morava imeti, ne, da če pa beseda glavna. Ne.
Gospod Pavle, čeprav nas je danes tukaj pričakala resnična zimska idila, pa vedno vse ni tako idilično, kot niže ležeče smučišče se soočate z vse bolj milimi zimami, ki pa jih nekoliko otežujejo še vse bolj dragi stroški. Kako pa se vi soočate s trenutno situacijo?
Ja, tako smo trenutno to elektriko, kot je rekla stroški, nekaj ta elektrika ne bila aktualna v tem momentu, kar nekako sreča, no imam še vedno gospodinski odjem, tako da v bistvu je elektrika cena taka, kot jo imamo doma. Tudi zaradi tega nisem potem podražal letos kart. Obenem sem tudi napisal, da se jim zahvaljujem za zvestobo med COVID-om. Tako da nekako kar gre. No. Ostali stroški pa dobro, nafta je tudi nekaj dražja, ne, ampak glede na obisk, če sem čist počten, pač te stroške niso tako pomembni.
Veliko preizkušenj ste že dali skupaj s smučiščem skozi tako mile zime, kot tudi epidemija, ki pač je prekinila smučarsko sezono. Ste kdaj razmišljali, da bi odnehali?
Ja, čisto pošteno začeno, veste, so bili momenti, no, tako, mislim, kar težki, no. Pa se nisem nič govoril, ne, ampak so bili, no, glavne, ampak zdaj je zadeva taka, kot je, fajn in pač ne razmišljam več o preteklosti, ne.
Gotovo je pohvala dobremu delu, tudi večkratno prejeto priznanje v natečaju smučišč, imenovano naj smučišče v kategoriji malih smučišč. Kako pomembna so vam tudi taka priznanja, nekako potrditve dobrega dela?
Ja, seveda, to je priznanje, ki pač odmeva tako malo v širšem prostoru v Sloveniji. Ne? Je prijetno občutek, ne, da si nekje v Sloveniji med, v tej kategoriji med najboljšimi nekako. Ne?
Verjetno pa na koncu najbolj štejejo tisti nasmehi smučarjev, ki se spuščajo po vaši strmini.
Ja, sigurno to, pa potem, ko pride se nova sezona, ne, pa pride ljudje, pa se spet srečemo v stari obrazi. Tako, prijetno občutek je, no. Ta energija je res veliko vredna. Ne.
Kljub temu, da ste malo smučišče, pa zahteve, kaj vse mora tako smučišče ponujati z vedika varnosti, na smučišču usposobljenosti zaposlenih, reševalcev, nadzornikov, seboj prinašajo velike stroške. Mala smučišča s ceno vstopnice te stroške zelo težko pokrijejo. Kako se vi soočate s tem?
Seveda, zdaj ta kadar je treba zagotoviti. Ne? Dek sreč imam, kar moram reči, da imam ta moment zelo vredno, no, tudi reševalce, nadzornike. Ne? Poglede na to, no, da imam dober obisk, moram biti pošten, no, ni to težko financirati. Ne? Potem, ko pa ostala, mislim, ne ostala, večina malih smučišč, ki so po vlasti društev, klubov, pa niso tako bi rekel, obiskano, ne, imajo pa res kar težave, ne, in za njih je res škoda, da zamrejo, ker tudi oni so pomembni, ne, kljub temu, da nima blizga obiska, ne, ampak so pač teritorijalno pomembni. Ne.
Kakšne podpore pa ste deležni, recimo, strani države, strani občine?
Ja, tako, strani države, dobro, je nekaj bil sprejet zakon o malo sofinanciranju, vzdrževanje in obratovanje žičničkih naprav, ampak to samo žičničkih naprav, ne, vse ostalo, zaznaževanje, razsvetljava, to nič ne pomagajo, ne, vsi za tom so taki strogi, stroge zahteve, tako malo nenormalne, ne, da kaj dajo potem od sebe, no, ma neki so dalj, da je, kar se tiče občine, pač ne pričakujem. Od občine pričakujem samo, da bi asfaltirala še ta umestni košček makadama, ki mislim, da je pa res potrebno, glede na to, koliko je število obiskovalcev. Glede na to, da tukaj kmetje imajo tudi svoje parcele, glede na to, da je tukaj dom, ki imajo veliko skrbovancev, ki so na vozičku, ne, da bi se to uredili, to bilo pa res zelo lepo. No.
Kakšne so pa kaj vaše ideje, vizije za smučišče v prihodnosti?
Ja, v bistvu nima dobene vizije take, da bi se karkoli širil. Ne. Jaz sem zadovoljen s tem, s to velikostjo. Ne. Tudi to, ko sem šel krajšati smučišče, takrat leta 2-3, ne. Sem v bistvu hvaležen, da je tako rad ali pa zapravo iz sklopov nekih take situacije. Ne. Boljš, kot da bi šel do vrha, sem moram pošteno reči. Ne. Čeprav vsi pravijo, oko bilo lepo do vrha in tak naprej. Ne. Sam, veste, ko je pa treba vzdrževati, dobro, zdaj je dobra zima, ni treba vlečne poti vzdrževati. Prej pa moramo mi vse nanesti sneg na vlečno pot, jo s polivinilom dol spuščati sneg, frezati in je pa muka. Ne. In če bilo to do vrha, no, je čisto dovolj to.
Mislim, da je na koncu kar na mestu, da tudi naše poslušalce povabiva, da pridejo v Črni vrh nad Idrijo, obiščejo malo smučišče Ski Bor in vas tudi daj pocukajo za rokav in kakšno spregovorijo z vami.
Ja, kar se vabim, da pridejo se smučati, tudi po počitnicah, če bo še sneg, ne, mogoče bo manj še gužva, ne, da se bo je bolj nasmučali, ker je pa kar veliko obiskno, tako da, kar vse vabim.
V današnji oddaji je bil z nami Pavle Čuk, lastnik malega smučišča, ki ima veliko dušo. Pavle, prav lepo se vam zahvaljujem za vaš čas in si želim, da bo preostanek zime vam naklonjen, da boste imeli veliko snega, veliko smučarjev in hvala še enkrat za vaš čas.
Tudi vam hvala in hvala za vaše želje.